efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 16-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Sirojiddin Islom kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Farg'ona viloyatining So'x anklavida qirg'izistonliklar bilan suv mojarosi kuchayib bormoqda.
Shu buloqdan birinchi marta uchaman. Qirg'izlarning fuqarolari bir 5-6 bo'lib kelishib, meni ham haligi 5 rajon qilishyapti.
Qirim tatarlariga vatandan deportatsiya qilingan sanani nishonlash taqiqlandi. O'shdagi yagona o'zbek teatriga yangi rahbar tayinlandi, lekin hamma san'atkorlar bunga rozi emas. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
O'sha Boymirza Xayit, Rozi nazarlar turkistonlik askarlarning hayotini saqlab qolib, to'g'ri qilishgan deb hisoblayman.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq harbiylarining aytishicha, aksar qismi Islomiy davlat ekstremist guruh tomonidan nazorat etilayotgan Ramadi shahriga qo'shimcha kuchlar yuboriladi. Iroq armiyasi so'zchisining Iroq televideniyasiga ma'lum qilishicha, AQSh yetakchiligidagi ittifoq 15-may oqshomidan buyon havo hujumlari bilan Iroq qo'shinlariga yordam bermoqda. General Saad Man Ibrohim Ramadi shahrida borayotgan janglar tafsilotiga to'xtalmagan, ammo Islomiy davlat jangarlari yaqin soatlar ichida shahardan siqib chiqarilishini bildirgan. Avvalroq Islomiy davlat guruhi Iroqdagi Anbar viloyati markazi bo'lgan Ramadi shahrining asosiy qismini bosib olgani xabar qilingandi. 15-may kuni mazkur guruh shahar hokimiyatini bosib olgani va o'z qora bayrog'ini tikkani haqida xabarlar tarqalgan. Iroq harbiylariga ko'ra, bugungi kelib Islomiy davlat Ramadining 90%ini nazorat qilmoqda. Agar Ramadi jangarlarga to'la taslim bo'lsa, bu Islomiy davlat o'tgan yildan beri bosib olgan eng yirik shahar bo'ladi. Bag'doddan 110 km g'arbda joylashgan Ramadi Anbar viloyati hududida Iroq hukumati nazorat qilayotgan barmoq bilan sanarli shaharlardan biri edi. Anbar viloyati Suriya, Saudiya Arabistoni va Iordaniya bilan chegaradosh. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanei so'zlariga ko'ra, Eron mintaqadagi mazlum xalqlarga imkon qadar yordam beradi. IRNA axborot agentligining Xomaneiga iqtibosan 16-may kuni ma'lum qilishicha, Yaman, Bahrayn va Falastinning mazlum xalqlariga Eron imkon qadar yordam ko'rsatadi. Sharhlovchilarga ko'ra, Fors ko'rfazidagi arab rahbarlari Xomanei so'zlarini Eronning mintaqaga ta'siri yanada kuchayib borayotganiga dalil sifatida ko'rishlari mumkin. Misrda sud hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi va musulmon birodarlarga partiyasining 100 nafardan ko'proq a'zosini o'lim jazosiga hukm qildi. Mursi va uning savdoshlari 2001-yilda mahbuslarni qamoqdan qochirishni tashkillashtirishda aybdor deb topilgan. 16-may kuni Qohira sudida sudya hukmini o'qib eshitarkan temir qafas ichida o'tirgan Mursi qo'lini mush qilib yuqoriga ko'targan. O'lim jazosi endi ijro etilishidan oldin hukm yuzasidan fikr bildirishni so'rab Misr bosh diniy idorasi rahbari bosh muftiyga bu hujjatlar yuboriladi. Mursi Misrda o'tgan yil erkin saylovlarda g'alaba qozongandi. U 2013-yilda harbiylar tomonidan ag'darildi. Avvalroq Misr sudi Muhammad Mursini namoyishlarga qarata o't ochishga buyruq berganlikda ayblab 20 yil qamoq jazosiga hukm qilgan edi. AQShning Boston sudi esa hakamlar kollegiyasi birgalikda Johar Tsarnayev o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak degan qarorga keldi. Hakamlar qaroriga ko'ra Tsarnayevga odamni o'ldiruvchi inyeksiya qilinadi. Advokatlar Johar Tsarnayevga umrbod qamoq jazosi berilishi uchun kurashayotgandi. Hozir 21 yoshga to'lgan Tsarnayev mahkamada bildirilgan 30 ayblov bo'yicha aybdor deb topilgan o'lim jazosi haqidagi yakuniy qarorni okrug sudyasi Jorj O'Tul tasdiqlash kerak bo'ladi. Akuka Tamerlan va Johar Tsarnayev 2013-yilning 15-aprelida Boston shahrida o'tgan marafon paytida terrorchilik harakatini sodir etganlikda ayblangan. Tamerlan qo'lga olish paytida politsiya tomonidan otib o'ldirilgandi. Boston marafoni paytida sodir etilgan portlashda 3 kishi o'lgan va 260 kishi yaralangan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat hududida Sovet Ittifoqi va kommunistik tuzum ramzlarini targ'ib qilishni taqiqlovchi qonunni imzoladi. Ukraina prezidenti ma'muriyatining 15-may kuni bildirishicha, mazkur qonun imzolanishi ortidan 1917-yildan 1991-yilgacha hukmronlik qilgan shura hukumati jinoiy rejim deb topildi. Yangi qonunga asosan endi Ukraina hududida o'rnatilgan shura hukumati asoschisi Vladimir Lenin haykallari hamda shuralarni eslatuvchi ramzlar olib tashlanadi. Qonunda 2-jahon urushi paytida Ukrainani bosib olgan natsistlar rejimi ramzlari ham targ'ib qilish taqiqlangan. Va nihoyat Rossiya anneksiya qilgan Qrimda rasmiylar tatarlarga Qrim xalqi deportatsiyasining 71 yilligini nishonlashni taqiqladilar. Bu haqda Ozodlik Ukraina xizmatiga Qrimlik tatarlar lideri Mustafa Jamil ma'lum qildi. 18-may kuni Qrimda xotira marosimlari hukumat tomonidan tashkillashtiriladi, biroq yarim oroldagi joriy hokimiyatni nolegitim deb bilgan Qrimlik tatarlar bunday tadbirlarni tan olmaydi, dedi Mustafa Jamil o'g'li.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida siz hurmatli tinglovchi kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Farg'ona viloyatining So'x eksklavidagi Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonning Birlik qishlog'i o'rtasida 2 yil avval boshlangan suv janjali shu kunlarda tobora kuchayib bormoqda. So'xliklarning bildirishicha, yaqinda bu masalani hal qilish yuzasidan o'tkazilgan O'zbekistonning So'x va Qirg'izistonning Qadamjoy tumani rahbarlari uchrashuvi ham natijasiz yakunlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Elmirod.
Ikki davlat chegarasidagi qishloqlarda suv mojarosi 2 yil avval Qirg'izistonning Birlik qishlog'i aholisi chegaraning aniqlanmagan hududidan o'z ham qishloqlaridan birining uyiga yo'l ochib berishni talab qilgani ortidan kelib chiqqan. O'zbekistonning So'x tumanidagi yer va suv masalasi bilan shug'ullanuvchi davlat idorasida ishlovchi manba Ozodlik bilan suhbatda Chashma qishlog'i aholisi murosaga kelib, qirg'izistonliklar talab qilgan yo'lni ochib berganini, biroq Qirg'iziston shu kungacha Chashma qishlog'iga suv bermayotganini aytdi. Manbaning so'zlariga ko'ra, Qirg'iz tomoni to'sib olgan buloq suvi chegaraning shu kungacha aniqlanmagan hududida joylashgan.
Murod, 3 ta karta bor, 24-chi, 36-chi, 55-chi yildagi kartalar bor. Bizda endi bu neapisanda, lekin nima aniqlanmagan territoriya bu. Masalan, o'ng tomonda O'zbekiston fuqarolari yashasa, chap tomonda Qirg'iziston fuqarolari yashaydi. Buloqda atrofida nimalar, stolbalar qo'yilmagan, yo'l ochiq, lekin naryad turadi chegarachilar. Qirg'izlar chap tomonda, o'zbeklar o'ng tomonda. Ro'para-ro'para turishadi.
Dedi o'z ismini sir tutishimizni iltimos qilgan manba. Unga ko'ra, mazkur aniqlanmagan hududda joylashgan buloqdan Qirg'iziston tomoniga 2 ariqda, O'zbekiston tomoniga esa 4-5 irrigatsiya sistemasi orqali suv ketadi. Bu buloqdan So'x tumanining 45% aholisi uylariga ichimlik suvi vodoprovod quvurlari orqali yetib boradi. Ammo O'zbekistonning Chashma qishlog'iga buloq suvi Qirg'iziston hududidan o'tuvchi ariq orqali beriladi. Bu ariqning bosib qo'yilish ortidan esa 2 yildan beri 360 xonadon ichimlik va sug'orish suvisiz qolmoqda. Buning oqibatida yil sayin ekinzorlar qurib, chashmaliklar suvni bir necha chaqirim naridagi qishloqlardan tashimoqda. Chashmalik Yusuf Ali Sheraliyevning aytishicha, uning uyi chegara hududida qirg'izistonliklar to'sib qo'ygan buloq oldida joylashgan. Yusuf Ali Sheraliyev qirg'izistonliklar uning uyi Qirg'iziston hududi ekani iddaosi bilan tahdid qilayotganidan arzlandi.
Suvimiz bitta, qabristonimiz bitta, to'yimiz bitta, molimiz ham bitta edi. Hozir mana shu 2 yildan buyon muammo chiqib qoldi. Qirg'izlar bilan murosamiz chiqmay qoldi. Mani uyim shu buloqning tagida. Shu buloqdan birinchi marta uchaman. Qirg'izlarning fuqarolari bir 5-6ta bo'lib kelishib asfalt buzamiz. Bu mani uyimda ham Qirg'izistonning chegarasi qorib shunaqa qilib mani ham haligi 5 randon qilishyapti.
Qirg'izistonning Qadamjoy tumanidagi mahalliy hukumat rasmiysi Asanbay Jo'rg'oyev esa chashmaliklarda suv muammosi bo'lishi mumkin emasligini, bu masalani chashma qishlog'i aholisi siyosiylashtirib yuborayotganini aytdi.
O'shaga ular qat politikaga nima qilganda qilib, o'sha yoqdan olamiz biz deb biz yoqdan ultimatum qo'yishyapti.
Ular suvni siz tomondan olamiz deb masalani siyosiylashtirib ultimatum qo'yishyapti. Biroq Chashma qishlog'ida muqobil suv bilan ta'minlash tizimi bor. Bu suv ularni bemalol ta'minlashi mumkin. Chegara masalasiga keladigan bo'lsak, bu yerga 9 yil oldin ikki davlat chegara komissiyasi chegarani bo'lib turuvchi simyog'ochlarni o'rnatib ketgan edi. Chashmaliklar o'z manfaatlaridan kelib chiqib bu simyog'ochlarni sindirib yuborishgan. Biz ularni qayta tiklashni talab qilyapmiz xolos, dedi Asanbay Jo'rg'oyev. So'x tumanidagi yer va suv masalasi bilan shug'ullanuvchi davlat idorasida ishlovchi ismi sir qolishini istagan manba Ozodlik bilan suhbatda suv muammosini hal qilish uchun kuni kecha So'x tumani va Qadamjoy tumani hokimlari uchrashganini, ammo uchrashuv natijasiz yakunlanganini aytdi. Manbaning bildirishicha So'x eksklavini Farg'ona viloyati bilan bog'laydigan yagona yo'l Qadamjoy tumanidan o'tadi. Shuning uchun mahalliy darajadagi so'zlashuvlarda Qirg'iziston tomoni bosim ko'rsatishdan nariga o'tmayapti, deydi manba.
Bu haliga uchrashuvlar nimalar bo'lyapti, lekin oxirgi natija yo'q. Bir masalani hal etish o'rniga Qadamjoy tuman hokimi tomonidan tazyiq o'tkazib, nima natijasi qolyapti. Qadamjoy hokimi bilan So'x tuman hokimi uchrashgan, bir narsani aytishi o'rinli, Qirg'iziston vakillari faollik ko'rsatdi. Endi O'zbekiston vakillari pasiv qo'yishdi shu nimada. Endi andisha qilishdi, bilmayman, biroq endi bir narsa chiqmasin deyishdimi. Xullas shu bo'ldi-da oxiri.
Dedi So'xdagi hukumat idoralaridan birida ishlovchi suhbatdosh.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha-o'sha: Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Davom etamiz. Rossiya anneksiya qilgan Qrimda rasmiylar tatarlarga Qrim xalqi deportatsiyasining 71 yilligini nishonlashni taqiqladilar. Bu haqda Ozodlik Ukrain xizmatiga Qrimlik tatarlar lideri Mustafa Jamil ma'lum qildi. 18 may kuni Qrimda xotira marosimlari hukumat tomonidan tashkillashtiriladi, biroq yarim oroldagi joriy hokimiyatni nolegitim deb bilgan Qrimlik tatarlar bunday tadbirlarni tan olmaydi, dedi Mustafa Jamil. Uning so'zlariga ko'ra, Qrim prokurori 18 mayda muvofiqlashtirilmagan ommaviy yig'inlarga ruxsat berilmasligi haqida ogohlantirgan. Biroq, deb ta'kidlaydi Mustafa Jamil, ko'plab tatarlar 1944-yilgi deportatsiya qurbonlariga hurmat bajo keltirardi. Qrimlik tatarlar lideriga ko'ra, ba'zi Rossiya parast fuqarolar provokatsiyalar uyushtirishi mumkinligidan xavotirlar bor. Shanba kuni Qrim rahbari Sergey Aksyonov Ukraina janubi sharqidagi beqaror vaziyat tufayli yarim orol hududida 6-iyunga qadar ommaviy tadbirlar o'tkazishni taqiqladi. O'tgan yil Qrim tatarlariga Simferopol shahrida xotira tadbirlarini o'tkazish taqiqlangan edi. O'shanda anneksiya qilingan yarim orol rahbariyati o'z qarorini go'yo ukrainalik millatchilar Qrimda terrorchilik hujumlarini tayyorlayotgani bilan izohlagandi. Ozodlik qrimlik jurnalist Sevil Alidinova bilan bog'lanib, Qrim xalqi deportatsiyasining 71 yilligini nishonlashni rasmiylar taqiqlab qo'yganiga munosabatini so'radi.
Да, дело в том, что была изначально подана заявка от заместителя председателя Мечети Крымско-Татарского народа в Крыму Нариманом Джилялом и еще ряда членов Мечети, но местные власти отказали в проведении
митинга. Крымда yaşayan Qrim tatarlarining masjidlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Nariman Jalol va boshqa taniqli shaxslar nomidan deportatsiyaning 71 yilligini nishonlash xususida mahalliy hokimiyatga ariza berilgan edi. Lekin rasmiylar buni rad qilishdi. Lekin Qrim muftisi Emireli Ablayev 18 may kuni Qrimdagi barcha masjidlarda bu mash'um genosidning qurbonlari haqiga Qur'on oyatlari o'qilishi haqida fatvo berdi. Lekin bu sanaga bag'ishlangan asosiy tadbirlar 18 may kuni Ukraina poytaxti Kiyevda bo'lib o'tadi, dedi Sevil Alidinova. Ozodlikning Qrimning hozirgi hukumati 18 may kuni qandaydir tadbirlar o'tkazishi haqida xabar bergan-ku, lekin Qrim tatarlari rahnamosi Mustafa Jamil bunday tadbirda Qrim tatarlar qatnashmaydi dedi. Nega? Degan savoliga Sevil Alidinova:
Ну, потому что крымские татары привыкли в этот день 18 мая уже более 20 лет в Крыму собираться на.
Chunki Qrim tatarlari 20 yildan buyon bu kunni poytaxt Simferopoldagi bosh maydonda o'tkazib kelmoqda edi. O'tgan yil ham rasmiylar nishonlashga ruxsat berishmagandi. Lekin mahalliy Qrim tatarlari gavjum yashaydigan bir tumandagi masjidda to'planib nishonlagan edik. O'shanda ustimizdan tinmay vertolyotlar uchgan ovozlarni bo'g'ishga urinishgan edi. Bu yil ham shunga ruxsat berishmadi. Albatta, jamoatchilik bunga salbiy munosabat bildirmoqda, lekin boshqa choramiz yo'q, dedi Sevil Alidinova. Ozodlikning hozir ham Qrim tatarlarining mamlakatdan chiqib ketishi davom etyaptimi degan savoliga Sevil Alidinova:
Да, я думаю, что и дальше, если будет такая ситуация в Крыму, будут люди уезжать.
Ha, chiqib ketish davom etmoqda. 20 ming odamning Qrimdan chiqib ketgani fakt, chunki kislorod tobora bo'g'ilyapti. Kundan-kun hayot og'irlashmoqda. Yagona ATR televideniyamizni ham o'chirib qo'yishdi. Faqat internet orqali u bu narsalar yozilyapti. Qrim so'z tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bir yil ichida yarim orolni 35 mingdan ko'proq odam tark etgan, ulardan 20 ming nafari qrimlik tatarlardir, dedi Sevil Alidinova. Avvalroq Ukraina davlat favqulodda vaziyatlar xizmati Qrim va Donbassdan bo'lgan qochqinlar soni 850 ming nafarga yetganini e'lon qilgandi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'qinlarida siz erkin mikrofon xizmatingizga shay. O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan birida ishlaydigan tarix o'qituvchisi bas onlayn eshitirishiga munosabat bildiradi.
Bas maydonida Turkiston legioni vatan xoinlari bo'lganmi yoki vatanparvarlar bo'lganmi degan mavzuda juda qizg'in bahs bo'ldi. Shu bahsga men o'zimni munosabatlarimni bildirmoqchi edim. Mana shu bahs onlaynda qatnashgan jurnalist To'lqin Qorayev va boshqalar, bular vatan xoinlari, vatan sotqinlari bo'lgan degan fikrlarni himoya qilishdi. Men Nurali Qorayev va uning o'sha sherigini bu fikrlariga e'tirozlarimni bildirmoqchiman. Chunki bu voqealarga o'sha Turkiston regionida xizmat qilib, fashistlar bilan birgalikda sovetlarga qarshi jangigan odamlarni o'sha tarixiy vaziyat nuqtai nazaridan baholash kerak. Chunki shu o'rinda men bitta misol keltirmoqchiman. birinchidan o'sha 1941-45 yillardagi urushda, Uy vatan urushida Stalin boshchiligidagi Sovet hukumatini juda katta bir ikkita xatosi bo'lgan. Men o'sha xatolarga to'xtalmoqchiman. Birinchisi, Ulug' vatan urushining vaqtini aniqlashda Stalin juda katta xatoga yo'l qo'ygan va tayyorgarlik deyarli mutlaqo ko'rilmagan. Chunki qancha razvedka ma'lumotlari bo'lishiga qaramasdan, ayniqsa Yaponiyadan Rixard Zorge o'sha urush 15-22 yillarda aniq boshlanadi deb ma'lumot berganiga qaramasdan, g'arbiy frontda turgan sovet jangchilarga to'liq harbiy jangovarlikka o'tish to'g'risida buyruq berilmagan. Marshal Umachenko general armiya bo'lgan Zhukov bilan Marshal Timoshenko Stalinga o'sha 21-iyun kechqurun yalinib yolvorishadiki, jangovar holatga o'tish to'g'risida. Lekin Stalin bu fashistlarning provokatsiyasi deb ruxsat bermaydi va natijada urushni birinchi oylarida sovet armiyasi uchun, sovet davlati uchun juda halokatli katastrofa yuzaga keladi va 100 minglab sovet soldatlari taqsirlikka tushadi. Ikkinchisi, bu Ukrainada bo'lgan vaziyat, Kiyevni mudofaa qilishda armiya generali Zhukovni juda qattiq turib talab qilishiga qaramasdan Stalin Kiyevni mudofaa qilayotgan sovet qo'shinlarini Dnepr orqasiga ko'chirib o'tkazishga ruxsat bermaydi va natijada Ukrainada o'sha urushni dastlabki oylarida 500 ming sovet askarlari asirlikka tushishga majbur bo'lishadi. Bu asirga tushganlar ichida millionlab turkistonlik askarlar ham bo'lgan. Aytmoqchimanki, sovet davlati rahbarlarini urushda yo'l qo'ygan xato va kamchiliklar natijasida o'sha millionlab turkistonliklar ham asirga tushishdi. Mana meni hozir qo'limda Rustam Shamsiddinovning Vatan tarixi degan kitobi turibdi. Mana shu kitobda o'sha Turkiston legion to'g'risida aytilgan, lekin bu kitob hozir O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qitilmaydi. Mana shu yerda Rustam Shamsiddinovning keltirgan ma'lumotlarga qaraganda 1943 yilda nemislar qo'lida 1,179,802 nafar turkistonlik askar bo'lgan. Ulardan 41-42 yillarda 1,700,000 yaqin turkistonlik asir olingan. 1942 yilning yoziga qadar ulardan faqat 400,000 kishi asir qolgan, qolganlari kasallik, sovuq tufayli qirilib ketgan, bir qismi otib tashlangan. Shuning uchun ham o'sha Boymirzo Xayit, Ro'zi Nazarlar turkistonlik askarlarning hayotini saqlab qolib to'g'ri qilishgan deb hisoblayman. Ular Turkiston mustaqilligi uchun kurashgan,
deydi o'zbekistonlik tarixchi olim.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida siz xalqaro xabarlarga o'tamiz. Islomiy davlat guruhi Iroqdagi Anbar viloyati markazi bo'lgan Ramadi shahrining asosiy qismini bosib oldi. 15 may kuni mazkur guruh shahar hokimiyatini bosib olgani va o'z qora bayrog'ini tikkani haqida xabarlar tarqatilgan edi. Iroq harbiylariga ko'ra, bugunga kelib Islomiy davlat Ramadining 90%ini nazorat qilmoqda. Agar Ramadi jangarilarga to'la taslim bo'lsa, bu Islomiy davlat o'tgan yildan beri bosib olgan eng katta shahar bo'ladi. Islomiy davlat guruhi saflarida yuzlab O'rta Osiyolik jangarilar borligi aytiladi. Xo'sh, janglarda o'ldirilgan bu jangarilarning farzandlari taqdiri nima bo'ladi? Joanna Paraschuk tayyorlagan lavha tarjimasi bilan tanishing.
Gulru Olimova yaqinda Suriyadan Tojikistonga qaytishga qaror qildi. 25 yoshli tojik ayolning bunday to'xtamga kelishiga Islomiy davlat saflarida jang qilgan eri loyiqning halok bo'lgani undagandi. Qabul qilingan qoidaga muvofiq Gulru Halabdagi Islomiy davlat amiridan vataniga qaytishga izn so'radi. Guruh qomondoni Gulruga Suriyani tark etishga ruxsat berdi. Faqat bir shart bilan. Farzandlari 7 yoshli Fatima, 4 yoshli Ahmad va 6 oylik Rumayso Amir ta'birida Islomiy davlatning mulki bo'lgani uchun Gulru ularni tashlab ketishi kerak. Bu xabar Tojikistonda bo'lgan Gulruning 65 yoshli onasi Mayrambi Olimovani ranjitdi. Gulru bolalarsiz Suriyadan hech qayerga ketmaydi, deydi Mayrambi. U qizining Suriyada ekanini yanvar oyida aniqlagandi. O'shandan buyon Mayrambi Gulruning Tojikistonga qaytishini istaydi. Fevral oyida Mayrambi Olimova qizini vataniga qaytarishlarini so'rab, hattoki Islomiy davlat rahbari Abu Bakr Bag'dodiyga ham video murojaat bilan chiqdi. Ammo bularning hammasi loyiq o'ldirilishidan oldin bo'lgandi. Mayrambi 32 yoshli kuyovi loyiqning shahid bo'lgani haqida qizi Gulrudan eshitgan nozodlikka so'zlab berdi. Qizi menga loyiq shahid bo'ldi dedi. Men uning shahid bo'lganini kim bilibdi? U o'ldi, lekin 3 farzandi va 4-chi farzandiga og'ir oyoq bo'lgan xotinini xavf-xatarga tashlab ketdi dedim, deydi Mayrambi Olimova. Gulru Suriyaga ketgandan beri onasiga 3 marta telefon qilgan. Oxirgi martasida onasiga yana 4 oy aloqaga chiqmasligini aytgan. Qizim bolalarini Tojikistonga qaytarishda yordam berishni so'radi. Chunki u bolalarisiz bir yerga qadam bosmaydi, deya ilova qildi Mayrambi Olimova. Gulru onasiga Suriyaning Turkiya chegarasiga yaqin Halab viloyatidagi shaharlardan birida 3 xonali kvartirada yashatganini aytgan. Ammo Gulru 3000 chaqirim yiroqda, Tojikiston janubi g'arbidagi Kolob shahrida ulg'aygan. Mayrambining aytishicha, qizi yoshligida hamshira yoki doktor bo'lishni orzu qilgan. Ammo bu orzular Gulru 16 yoshga kirgan paytda chippakka chiqdi, deydi Mayrambi. O'shanda Gulru onasining iddao qilishicha narkosavdogar Loyiq Rajabov bilan uchrashadi. Loyiq Gulruning qo'lini so'raydi, ammo qizimga loyiq emas degan Mayrambi nikohga rozi bo'lmaydi. Onasi qarshiligiga qaramay Gulru loyiqqa turmushga chiqdi. Yigit qizingni bermasang hammangni yoqaman deb tahdid qilgandan keyin Mayrambi nikohga rozi bo'ldi. Aftidan loyiq Moskvada radikallashgan. U Rossiyaga tez-tez borib turgan. Bir gal qarasam, deydi Mayrambi Olimova, er xotinning uyida Islomiy davlatning qora bayrog'i paydo bo'libdi. 2014-yil sentyabrida loyiq xotini va bolalarini olib Moskvaga ketdi. U yaqinlariga qurilishda ish topganini aytadi, ammo loyiq oilasi bilan Moskvada uzoq qolmadi. Noyabr oyida xotini va bolalarini olib Suriyaga ketdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, loyiq Suriyaga 25 kishi bilan birga ketgan. Ular orasida bir necha tojikistonlik bo'lgan. Yanvar oyida loyiq qaynanasiga telefon qilib, farzandi va nevaralari bilan Suriyada ekani va bu haqda og'iz ochmasligi lozimligini aytadi. Ammo Mayrambi sukunati uzoq cho'zilmadi. Fevral oyida o'zi 31 yil farroshlik qilgan Kolob shahridagi Milliy xavfsizlik xizmati bo'linmasiga borib, hammasini birma-bir so'zlab berdi. Kolobda loyiqning o'limi haqida turli mish-mishlar urchigan. Uning otasi Sherafgan Rajabov o'g'lining o'lganini kelini Gulrudan eshitganini aytadi. Kolob huquq-tartibot organlari xodimlariga ko'ra, loyiqning o'lganini uning oilasi ma'lum qilgan. Kolobda loyiqni yodga soluvchi bir narsa qolgan, deydi rasmiylar. Loyiq uyidan Islomiy davlatning qora bayrog'i topilgan, xolos. Loyiqning yaqinlari esa bayroqni loyiqning o'zi g'oyib bo'lishidan oldin osib qo'yganini aytishadi. Gulru eri o'limi ortidan uyiga qaytishga izn ololmagan ilk ayol emas. 2013-yilda Suriyadagi Islomiy davlat harbiy qo'mondoni Umar al-Shishani eri o'ldirilgan chechen ayoliga vataniga qaytishga ruxsat bermagandi. Suriya va Iroqda Islomiy davlat saflarida qancha tojik jang qilayotgani aniq emas. Rasmiy xabarlarga ko'ra, 300 ga yaqin tojik jangarilar saflariga qo'shilgan va ulardan 60 nafari o'ldirilgan. Tojik jangarlari faoliyatini o'rganayotgan Britaniyadagi Exeter universiteti tadqiqotchisi Edward Lemon unda Suriya va Iroqda jang qilayotgan 102 nafar tojikning ro'yxati borligini aytadi. Lemonning bildirishicha, rasmiylar media xabarlari va videolarga asoslangan ushbu raqamga ehtiyotkorlik bilan yondashishi zarur, chunki Suriyada tojiklar soni bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatida xorijiy mamlakatlarda janglarda ishtirok etishda gumon qilingan 40 nafar ustidan jinoiy ish ochilgan.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Qirimlik tatarlarga 18 may kuni ommaviy tadbirlar o'tkazish taqiqlandi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat hududida Sovet ittifoqi va kommunistik tuzum ramzlarini targ'ib qilishni taqiqlovchi qonunni imzoladi. AQShning Boston sudi hakamlar kollegiyasi Johar Tsarnayev o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak degan qaroriga keldi. Hakamlar qaroriga ko'ra Tsarnayevga odamni o'ldiruvchi inyeksiya qilinadi. Misrda sud hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi va Musulmon birodarligi partiyasining 100 nafardan ko'proq a'zosini o'lim jazosiga hukm qildi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy so'zlariga ko'ra, Eron mintaqadagi mazlum xalqlarga imkon qadar yordam beradi. Iroq harbiylarining aytishlaricha, aksar qismi Islomiy davlat ekstremist guruhi tomonidan nazorat etilayotgan Ramadi shahriga qo'shimcha kuchlar yuboriladi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz yana mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'izistondagi yagona o'zbek san'at dargohi bo'lgan O'shdagi Bobur davlat akademik teatriga yangi rahbar tayinlanishiga jamoaning bir guruh a'zolari norozilik bildirmoqda. Ayni paytda yangi rahbar Nabijon Mamajonov o'zining asosiy ishi teatrga tomoshabinlarni qaytarish bo'lishini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Bundan avval Ozodlik O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek davlat akademik teatrini 26 yil boshqargan Baxtiyor To'xtamatov 2 aprel kuni iste'foga chiqqani haqida xabar bergan edi. Shuningdek 4 may kuni esa teatrning endilikdagi sobiq bosh rejissyori Nabijon Mamajonov mazkur san'at dargohiga direktor etib tayinlandi. Nabijon Mamajonov rahbarlik lavozimiga nomzodini o'zi ko'rsatgan va uning nomzodi O'sh meriyasi va Madaniyat vazirligi tomonidan qo'llab-quvvatlangan.
Kandidat nomzodlar ham bo'lishdi, tashqaridan ham bo'lishdi. Men ichkaridan asosiy nomzodlikni men o'zim qo'yib, o'zim harakat qildim. O'zim nomzodim, o'zim ko'rsatdim. Sababi teatrni hozirgi holatini mana endi Baxtiyorga qanchalik mukammal, yaxshi biladigan odam. Endi yonida men birga ishlaganim uchun men ham shundan xabardorman. Endi tashqaridan kelgan odamni teatrni tushunib ketishi, xatti-harakati, o'zini teatrga bo'lgan tushunchasi bilan biz hisoblashguncha ham yana ancha vaqt ketadi. Hozir teatr faqat oldiga ketadigan, oldiga yuradigan davrga kelib turibmiz-da.
Deydi Nabijon Mamajonov. Suhbatdoshimiz asosiy rejasi teatrga tomoshabinlarni qaytarish ekanini aytdi.
Teatrni o'zini bosqichma-bosqichi bor-da. Biz 60-yillar teatri deymiz, 70-yillar teatri, 80-yillar teatri deymiz. Ha teatr hozir olam maktabida oladigan bo'lsa juda ilgarilab ketdi. Asosiy maqsadlarimizdan biri shunga harakat. Teatrda tomoshabinni qiziqtira olish, o'sha teatr aktyor magnit o'shini tortish kerak.
Deydi Nabijon Mamajonov. Nabijon Mamajonov 1976 yildan beri teatrda aktyor, keyinroq rejissyor sifatida mehnat qilib kelmoqda. 2007 yili teatrning sobiq rahbari Baxtiyor To'xtamatov harakati bilan Nabijon Mamajonov Moskvadagi Rossiya akademik teatr institutining oliy rejissura kursida 1 yil tahsil olish imkoniyatiga ega bo'lgan. Ayni paytda teatr jamoasi orasida uning rahbar etib tayinlanishiga norozi bo'lganlar ham bor. Nabijon Mamajonov rahbar bo'lib tayinlangach, jamoadan 30 kishi Qirg'iziston Madaniyat vazirligiga norozilik maktubi jo'natdi. O'z ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlikka bu haqda ma'lumot bergan norozilarning biri. Maktubda vazirlikdan direktorlik lavozimiga vaqtincha shu kungacha teatr rahbari o'rinbosari vazifasida ishlab kelgan Muhammadjon Abdullayevni vaqtincha tayinlash iltimos qilinganini aytdi. Unga ko'ra, maktubga imzo chekkanlar shunday yo'l bilan o'zlariga maqbul bo'lgan nomzodni topishga bir necha oy muhlat berilishini so'ragan. Hozircha ularning maktubiga qanday javob berilishi noma'lum. Nabijon Mamajonovning o'zi jamoa uning rahbarlikka tayinlanishini ijobiy qabul qilganini aytdi. Unga ko'ra, jamoadagi ayrim shaxslarning noroziliklari sezilarli darajada emas va bu vaqtinchalik holatdir.
Bu yerda katta mantiq bor-da, bu dargohni sevganlar ishlaydi. O'sha sevgisiga bo'lgan hurmati uchun oyligiga, shunday kamchiliklariga keyin o'tinch bo'ladi-da. Yo'q, agar u muhabbat kuchli bo'lmasa, umr o'tib ketib qoladi. Tutab o'tmasligi kerak. Bu yerda tutab o'tadigan odamga joy yo'q. Men shunday tushunaman. Bu yerda yonib-yonib Alloh qodir etgancha elni xizmatini qilib berish kerak.
Deydi Nabijon Mamajonov. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh. Thank you.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Eshitirishimiz mintaqa olingan xabarlar bilan davom etadi. So'nggi paytlarda afg'onistonlik o'zbek yoshlari orasida ishsizlik mezoni juda ham avj olgani aytilmoqda. Qator yoshlar ishsizlab, noqonuniy yo'llar bilan qo'shni mamlakat bo'lgan Eronga jo'nab ketganlar, ayrimlari esa poytaxt Kobulga kelib, davlat idoralariga murojaat qilganlar. Ular Afg'oniston vitse-prezidenti general Do'stumni o'zbek yoshlari taqdiriga befarq bo'layotganligi uchun tanqid etadilar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar munosib ish joylari bilan ta'minlanmayotganliklaridan noliydilar. Ular til bilan aytganda, shu kunlarda yuzlab kishi o'zbek juvonlar qo'llarida diplomlari ish istab davlat idoralariga murojaat qiladilar. Biroq hech bir yerdan ijobiy javob qaytarilmaydi. Shu kecha kunlarda o'nlab kishi mazkur yoshlar shimol viloyatlaridan poytaxt Kobulga kelganlar. Ular xohish istaklari davlat amaldorlari tomonidan inobatga olinmayotgani uchun ma'yuslar. Ulardan ayrimlari bundan chamasi 8 oy oldin hokimiyatga kelgan yangi hukumat rahbarlarini saylovlar kampaniyalari jarayonida yoshlarni munosib ish joylari bilan ta'minlashlari borasida bergan va'dalarini eslab, saylovlar jarayonida mazkur rahbarlar tomonidan suiiste'mol etilganliklarini aytadilar. Mazkur yoshlar joriy vaziyat davom etgan taqdirda ayrim yoshlarni tashqi yurtlarga muhojir bo'lishlari, ayrimlarini esa davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar jumladan Taliban yoki Doish saflariga qo'shilishlari mumkinligini aytadilar.
O'sha javonlarga tavajjusi bordiki, liderlar ularni himoya qiladi. Agar shu hukumat va tumanlar shu harakatga harakat qilsa, shu bois bo'ladiki, aksariyat javonlar mojarat qilsa, Talibonga payvas bo'lsa, Doishga.
Meni otam Alovuddin, Turiy taxallus etaman. Shaxsan xovozim Xumayr ray bergan mana Qoya Ashrafxoniga men ko'p va'dalar qilib edim, jamoalarga aytdim-ku, vaqtiga bular maqtaylar sonsdan forig' bo'ladilar bu kishilar. Bular hammasi ishga kiriladi, ammo bular hammasi faqat xobi xiyol bizga ko'rsatilgan edi, faqat bizlar raylarimizdan istifoda qildilar va hol chavkilarga o'tirib ayshnush qilaldi bas xalos. Bizlar shunday yuribmiz. 4-5 oy bo'ladiki bekorman, shu yerga Kobulga sargardonman.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar o'z rahbarlari general Abdurashid Do'stumga umid bog'lab saylovlarda ishtirok etib, u yoqlaydigan nomzod doktor Ashraf G'aniga ovoz berganliklarini aytadilar. Ular mamlakat vitse-prezidenti general Do'stumni ham o'zbek yoshlarga lozim darajada e'tibor qaratmaganidan shikoyat qiladilar. Mazkur yoshlardan boshqa biri Afg'oniston o'zbeklari rahbarining ham o'z va'dalariga vafo qilmagani borasida kuyunib gapirdi.
Vaqtki hukumat va adat milliy shakl topaydi. Kala tim, ya'ni tahavul va tadol tim va shunday doktor Soy Abdullon timi saylovlar paytida javonlarga ko'p va'dalar berdilar. Afg'oniston rais jamg'urining birinchi o'rinbosari general Soy Do'stum aytdilar-ki, javonlarga vazorat ijod qilamiz, o'z ishlariga o'zlari etsin. Ammo 8 oydan buyon hukumat tashkil topdi, tovol ular javonlarga aytgan va'dalarga amal qilgan ish amalga oshgani yo'q. Bilmadim, to o'zlari ko'p va'dalar berdi, va'dalarga amal qilgan yo'q.
Bu xususda davlatning tegishli idoralari fikrini o'rganish uchun qilgan sayyo harakatlarimiz natija olib kelmadi. Qator o'zbek yoshlar Afg'oniston o'zbeklari lideri vitse-prezident etib tayinlanganda davlat idoralariga ishga kirishlari uchun sharoit yaratilishini aytardilar. Endi ular umidlari puchga chiqayotganini uqtirmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli yoshlar, endi navbat Chodir xayol dasturiga. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Qo'yinimda bir yar,
ko'nglimda Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini marhum shoir Muhammad Yusufning Ko'nglimda bir yor she'rining qo'shiqqa aylanganiga bag'ishladik.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog'. Suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib
Ko'pchilik nazarida ko'nglimda bir yor qo'shig'ini marhum ashulachi Oxunjon Madaliyev ijro etgan. O'zbekistonlik san'atkor dutorchi qizlar ansamblining sobiq cholg'uvchisi Mohira Asadovaning eslashicha, ilk bor bu qo'shiq o'shlik xonanda Muhammad Karim tarafidan ijro qilingan.
Bundan ham oldin ko'nglimda bir yorni Muhammad Karim tomonidan eslayapman. O'shlik xonanda Birinchi bo'lib o'sha 86-89 yillari keyin buni rahmatli Oxunjon aytdi do'stimiz.
Oxunjondan oldin Muhammad Karim aka aytganmidi buni?
Bo'ldi, ha. O'sha eslasangiz, bu qanaqadir qozonlar deganmi, qo'shiqchilar tanlovi bo'lgan. Shunda o'sha Muhammad Karim aka aytib, mukofot olgan. Lekin shu qo'shiqni aytganlarida esa Muhammad Karim uchun nimagadir yo'q bo'lib ketdilar. Bitta shu qo'shiq bilan juda mashhur bo'lib ketgandir. Keyin buni qanaqadir bir zalim bir vaqt o'tgandan keyin Oxunjon aytdilar, o'zlarini yo'nalishadi. Endi ko'proq Oxunjonni ijro etgan yo'llari yo'qadi.
Ayni paytda bu qo'shiqni o'zbekistonlik yana ikki xonanda ijro qilmoqda. Bulardan biri Sardor Mamadaliyevdir.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Yangilimga qo'l urmadim bir bor Endi tunlar yig'lardi menga qo'shilib Ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor Endi tunlar yig'lardi menga qo'shilib Ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor Ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor Ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor Ko'nglimda bir yor Koynumda bir yar, koynumda bir yar, koynumda bir yar.
Ko'nglimda bir yor qo'shig'ini yana bir variantini esa o'zbekistonlik hofiz Tohir Mamaziyoyev ijro qilmoqda. Mohira Asadovaning fikriga ko'ra, Oxunjon Madaliyev ijrosidagi qo'shiq hozircha eng mukammali bo'lib qolmoqda.
Qo'shiqga o'xshab qolar ekan-da, vaqt o'tgan sari ma'lum bir qo'shiqlar o'sha ma'lum ijrochi yo'nalishda etilgandan keyin o'sha qanaqadir bir qo'shiqlarga o'xshab o'sha nomi shaxsan muxlis sifatida ma'lum nomda o'sha Oxunjon yo'nalishdagi. Endi uni so'z bitta bo'lgan bilan ohangni o'zgartirib yo'nalishni o'zgartirib kuyib aytgandan ko'ra mana ma'qul deb o'ylayman har qanaqa
aytmagan ma'qul deb o'ylaysizmi yoki aytmasinmi qo'shiqni
yo'q menga yoqmadi ham yo'nalishni yaxshi aytmagani yaxshi kuylagani yaxshi deb o'ylayman
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog' Suygan gulimga qo'l urmadim bir bog' Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog' Suygan gulimga qo'l urmadim bir bog' Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib
Oxunjon Madaliyev ijro qilgan Ko'nglimda bir yor qo'shig'i o'z vaqtida minglab o'zbek qizvonlarining qalb torlarini chertib, yuraklarini zabt qilgan edi. O'shalardan biri Gulzamon Akbarova bu qo'shiqni doimo xirgoy qiladi.
Yotsam bilmayman-ku, lekin bir nima qilsa davom ettirib ketaman. Hozir hayajonlangancha aytolmay qolasan. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Sevgan gulimga qo'l urmadim bir bor Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor
Oxunjon Madaliyevning muxlisi bo'lgan Gulzamon ko'nglimda bir yor qo'shig'ining yangi ijrochilariga tanqidiy nazar bilan qaraydi.
Bu ikkalasi ham endi o'ziga xos yaxshi endi, lekin Oxunjon Madaliyevniki eng originali edi bu qo'shiqchi. Haqiqatan ichi dardga to'lib, masalan, vijdon qiynalib, ikkita masalan yor qo'ynida qalbida bo'lgandan keyin u odamni ichi istirob chekadi. Bu hozir Sardor Muhammadiyevmi kim? O'sha aytgani hech qanaqa bir istirob ham yo'q, bir nima ham yo'q, yoki orzu qilyapti. Bir o'ynoqi, musiqasi ham, nimasi ham xuddi bir tanish ish tuyuldi-da, nimasi ham birovdan o'g'irlanganga o'xshab ko'rindi. Yoki bir boshqalarga bir nima qilgandek bo'lib qoldi-da, bir orzu qilgandek.
Otabek ijrosida.
U uniki unchalik nima emas, u takrorlagan Oxunjon Madaliyevni nimasini yaxshi ko'rib bir nima qilgan, u unchalik bir original emas, lekin unga yarasha yaxshi, u ham yaxshi aytgan, o'zini o'zi qo'shiqlari ming marta yaxshi, lekin Oxunjonni yaxshi ko'rib o'shadan nima zavqlanib aytgan, unchalik originallik yo'q. Bu boladagi u yoqmadi, to'g'ri, bunday qaraganingizda tashqari tarafdan bir o'ynoqi, bir musiqasi ham bir odamga yoqadi, eski tanish so'zlar, tanish qo'shiq bo'lgani uchun ham bir yoqtirishingiz ham mumkin bu Otabek Muhammadiyevmi kimdi, lekin menga bir qandaydir bir nima desam, bir yengiltak bir unday desam ham noto'g'ridir balki, lekin Oxunniki haqiqatdan original bir dard bilan, nima bilan aytganda, ichidan vijdoni qiynalib bu yorida masalan qo'ynidagi yorni ham qo'yib yuborolmay, hech qanaqa bir aybi yo'q bir ayolni qo'yib yuborolmasdan yana ham boshqasini yaxshi ko'rishi ko'ngliga muhabbat, masalan Alloh beradi-yu, masalan ko'ngliga muhabbat topib qo'ygan Allohni nimasini dard bilan aytyapti-da, masalan nima bilan aytyapti-da, haqiqiy original chiqqanda bularki.
Qo'shiqni qachon eshituvdingiz? Oxunjon Madaliyev aytgan paytlarda eshituvdingiz boshda, 80-chi yillarda?
Boshda eshitganman, boshda eshitganimda men oxirida qo'shiqlarni faqat yig'lab eshitardim, to'zi bir ixlosim to'zi balandda, nima desam ekan, hatto o'lganda ham qancha yig'laganman o'sha Oxunjonni eshitib, nima xuddi bir menga tegishli odamdek tuyulardi, umuman aloqasi bo'lmasa ham bir uzoq nima bo'lsa ham san'atkorlar yaqin bo'lib qoladida, o'zini qo'shiqlari bilan ham masalan odamga yaqin bo'lib qoladi. Bir hikoya o'qisangiz ham bir yozuvchini, bir san'atkor o'zingiz ko'nglingizga yaqin bo'lsa, o'shalarni xuddi bir yaqin odamingizdek his qilasizda. Oxunjonni ham men shunday yig'laganman.
Nega mana shu qo'shiq, nega mana shu qo'shiq juda ko'p ayollarni qalbini chertdi? Ya bu muammomi, shunaqa dolzarbmi bu narsa? Bitta erkak, ikkita ayol degan mazmunda.
Yo, endi yo, bu muhabbat mavzusi har doim dolzarb bo'lgan, har doim odamlarni o'ylantirgan, fikrlantirgan, gapirtirgan, yumshoq gapirtirgan, qattiq gapirtirgan, janjallarga sabab bo'lgan, hamma vaqt shunaqa voqealar bo'lib kelgan. Bundan keyin ham bo'ladi menimcha. Lekin muhabbat bilan nimani hamma davrda ham aralashtirib yuborganlar ko'p. Bu yerda ham mana shu qo'shiqda ichida ham bor-da. Haqiqiy muhabbat bilan ehtirosni yoki bo'lmasa nima deydi, ko'ngildagi bir nima deydi, oddiy emasda endi, hammaniki ham o'zida yaxshi ko'rinsa-ku, ajratolmaymizda, ba'zida ajratamiz, ba'zida ajratolmay qolamizda. Muhabbat bilan oddiy bir hayot nimasini aytdimmi, nima deydi, shunaqa narsalarni aralashtirib qorishtirib yuboramizda, bu muhabbat ekan deb nima qilib ketyapmizda. Keyin nima desam ekan, o'zimizda ham hamma har yerga hozir mana bu yerda ham ko'ryapman, eri boshqa joyda ishlaydi, xotini bu yoqda, telefon qiladi bir biriga yo'qda, bu nima ahvol bu? Bunday o'ylab qarasa, bu tabiat nima, tabiiy nimalarni buzilib ketyapti, nima desam ekan, odamzodni oila bo'lib yashash tarzi buzilgandan keyin miyangizdagi fikrlar ham buzilib ketadi. Nima tabiiy nima bu yashash tarzi bo'lmagandan keyin fikrlaringiz ham, romantikangiz ham, hamma nimangiz o'zgarib ketyapti. Yonida xayol bo'lmagandan muhabbatga boshqa ehtiyoj sezadimi? O'zi bilmagan holda ham nima qilib qoladi? Bitta turk degan ham bor edi, endi zir boshqa eri ajrashib ketuvdi, qamalib ketgan edi, boshqasini sevib qoldi, endi eri kelib o'tiribdi, eri bilan yashashga bolalari uchun majbur, endi u nima qiladi endi? bu ataylab qilmadi-ku bu narsani. Boshqasini sevib qo'ygan. Ikki o'rta ayollar ichida deyapman, erkaklarda ham bunaqa narsa bor.
Yaşarman savabı günahım bilen Koyunumda bir yar Sinimde bir yar
O'tgan asrning 80-yillarida yıllarda Oxunjon Madaliyev shu qadar mashhur ediki hatto bozorlarda Oxunjonning mo'ylovi degan gazlamalar sotilgan. Oq pombalxit ustiga yaltiroqlar qadalgan bu gazlama Oxunjon Madaliyev bois xaridorga deb eslaydi Barnoxon degan muxlisa qiz. Oxunjon Madaliyevni elga tanitgan qo'shiqlardan biri Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor ashullasi o'sha paytdagi to'y konsertlarda jon quloq bilan eshitilar edi deb eslaydi Xofizning jiyani Sherali.
Mana bu qo'shiq 1989-yil aytilgan. 89-yil o'sha O'zbekiston Respublikasida birinchi marta kamolat ko'rik konkursi tanlovi bo'lgan. O'shanda aytilgan 89-yil. O'sha xuddi o'sha yili o'sha yerda aytilganda og'izga tushgan. Bu qo'shiqni bastakori Oxunjon Madaliyev. Qo'ynimda bir yor bu Muhammad Yusufning she'ri, marhum xalq shoiri Muhammad Yusufning she'ri. Bu qo'shiqni billa o'zi u inson bilan bular yaxshi qadrdan aka-uka bo'lishgan. Lekin buni nima qilmasdan Muhammad Yusuf yozgan ekan, shu endi akamga tegib qolganda bu yoqib qolgan.
Bir 1963-yilda tug'ilgan Xofiz 2000-yil yozida olamdan o'tdi. Ota mehrini ko'rmay, yolg'iz ona qo'lida katta bo'lgan Xofiz 40 yosh ham yashamasdan dunyodan ketdi. Bu katta judolik edi deya qayg'u bilan xotirlaydi ashulachining jiyani Sherali.
Buni hatto o'zimiz ham o'zi ham bilmagan, buni yurak xurujidan o'tdi. O'sha bir chap yelkam og'riyapti-da, chap mana kurak qismi og'riyapti-da deb qo'yardi. Mashina ochiq qolganligi uchun oynayi ochiqligida shu tellab shabadalanganman deb o'ylar edi. Bu endi 40 gradus isitmadami, u bosh og'riyaptimi, uni bir mazasi yo'qmi, baribir borardi-da xizmatga majbur, xalq kutar edi. Shuning uchun mana shunaqa qiziqida bilinmaganda o'tib ketgan. O'sha yurak xuruji orqasidan o'tgan.
Endi bu kishi olamdan o'tganini siz eslasangiz kerak.
2000-yil 29-iyun janoza nimasida biz endi unaqa paytda allaqay holatga tushgan bo'lganmiz, lekin odam benihoyat ko'p bo'lgan. Shu uyimizda odamni boshi uyimizda o'zi oxiri o'zi qabristonda bo'lgan. Shunaqangi odam ko'p bo'lgan.
Endi farzandlari nechta qoldi endi marhumdan?
4 ta.
Va o'g'illari davom ettiryaptimi ijodiy ishini?
Ha, mana hozir 2006-yili o'sha 10-15 yoshida Xalqlar do'stligida dadamning muxlislari deb qo'shiq aytgan. O'shanda butun respublikaga o'shandayoq tarqab ketib qoldi bu muxlislari. Haqiqatan ham juda ham ko'p, yaxshi, juda ham yaxshi. Xalqning ardog'ida qaytga borsa hurmat qilishadi, yaxshi ko'rishadi.
Qilichbekni
qilyapti. Qilichbek madaliyev.
Qilichbek madaliyev.
Yasharman savobi Yaşarman savabı günahım bilen Koyunumda bir yar, gönlümde bir yar Koyunumda bir yar, gönlümde bir yar
Oh, Oxunjon Madaliyev haqida soatlab gapirishim mumkin, ammo u haqda gapirganim on qayg'udan tilim tomog'imga tiqiladi, deydi farg'onalik kulgi ustasi Valijon Shamsiyev.
Men juda yaxshi ko'rardim Og'izda Madaliyev, shuning
uchun Oxunjon Madaliyevning ko'nglimda bir yor qo'shig'ini nafaqat muxlislar, balki biz san'atkorlar ham yod olgan edi, deb eslaydi 90-chi yillarning taniqli ashulachisi Yulduz Abdullayeva.
Ha, qo'yimda bir yoru. Ko'nglimda bir yor.
Yasharman savobi gunohim bilan. Ko'nglimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Ko'nglimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Yangi davr alomatlari endigina paydo bo'layotgan bo'sh peshtaxtalarda sneakers, Mars kabi xorij qandolatlari paydo bo'lgan davr fonida Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari odamlar ko'ngliga xotirjamlik ruhini yetkazuvchi malham kabi yangradi.
Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Muhabbat bog'iga kirmadim bir bog', suygan gulimga qo'l urmadim bir bog'. Endi tunlar yig'lar menga qo'shilib, qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor. Qo'ynimda bir yor, ko'nglimda bir yor.
Kuhna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Kulolchilik uzoq o'tmishdan beri turkiy xalqlar, jumladan o'zbeklarning sevimli kasblaridan biri bo'lib kelgan. Afg'onistonlik o'zbeklar orasida ham ajdoddan kulolchilik bilan shug'ullanib, ushbu kasbni o'z farzandlariga o'rgatib keladigan insonlarni uchratish mumkin. Muhammad Siddiq aka ana shu kulollardan biri. U Antkoy tumanining Kulolxona mahallasida yoshligidan beri kulolchilik qiladi.
Mening otim Muhammad Siddiq. O'zim 71 yoshimdaman. Ota buvamdan qolgan mana shu kulolchilik menga meros.
Siddiq aka xalqning ehtiyojini nazarda tutib, turli idish tovoqlar, ko'za va boshqa narsalarni 8 loydan ishlab chiqib, oz pulga sotayotganini aytadi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi paytlarda o'tin, yonilg'i va kulolchilikka zarur bo'lgan narsalarning narxi borgan sari oshib bormoqda.
Kecha kuni zahmat qilaman, tuni yasayman, sotaman, bir vaqay guzaronim ya. Bizlar mana shu tandir sotamiz. Tog'ara va ko'za va xum va g'olva va shu takinni lani mardumni zaruratini shuda sotamiz. Zahmatni ko'p qilamiz, nochiz nesaya sotamiz. Soqtimiz qimmat, masrafimiz ziyod, lekin purishimiz kam. Mana ko'rib to'xtabsiz, oyog'ingiz og'riydi, yoshingiz surilib qo'yibsiz, asar qarib chilik qilamiz. Bir nafaqa guzaron uchun.
U o'z bolalariga ota kasbi kulolchilikni o'rgatganidan xursand. Sidiqa akaning aytishicha, farzandlari va nabiralari kunning bir vaqtida har doim unga yordam ko'rsatadilar.
Avlodlarimiz bor, nevaralarimiz bor, hammasi shundan boshqa kichikni bizlar xohish qilmaymiz. Qizlarimiz bo'lsin, yo o'g'illarimiz bo'lsin, nevaralarimiz maktabda o'qiydi, maktabdan kelib, qo'ldan kelgancha ko'mak beradi. Doy qoradi, u maqsad tepadi, u maqsad ko'mak qiladi.
Muhammad Siddiq aka o'zi ishlab chiqaradigan an'anaviy sifol tovoqlar, idishlar va boshqa buyumlar xorijda ishlab chiqariladigan zamonaviy buyumlar bilan raqobat qila olmasligini tan olgan holda Afg'oniston o'zbeklari orasida sifol buyumlarni afzal ko'radiganlar ham borligini aytadi.
Oxirin daraja bizlarga ta'sir qilgan, qo'li og'zi bir odam olmaydi, plastik nom bo'lgan, to'g'ri og'zi mana masala deb, o'yinchoqdir deb bo'lgan, ana majbur mardim, anqo yana bir dashti mardim shu o'zini vaslasini rivojini non qiladi bunda. O'sha o'tgan ko'yan sololar mana shu o'zi undoq suni oladi. Shu bundan afzal ko'raydigan odamlar bor. Chinni tavoqqa non yemaydi, sipol tavoqqa non yeydi. Ava, masala obtovga tavrat etmaydi, sipol obtovga tavrat qiladi. Tajribador odamlar bor, yaxshi odamlar bor. Shu sipoldan ko'p istifoda qiladi.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qarong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Chodir xayol eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.